Europa Libera.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. Aflat în vizită la Chișinău, președintele României, Traian Băsescu, a spus că peste aproximativ 2 luni moldovenii vor putea beneficia de acordul micului trafic la frontieră, care a fost ratificat deja de România. Băsescu a promis de asemenea că prin crearea unei noi agenții de redobândire a cetățeniei, România va procesa anual 100.000 sau 150.000 de cereri, iar condițiile obținerii cetățeniei vor fi simplificate. Câteva sute de suporteri ai președintelui Băsescu l-au întâmpinat astăzi în preajma monumentului lui Ștefan cel Mare, scandând lozinci pro-românești. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a dat publicității astăzi o declarație în care spune că de când Traian Băsescu este președintele României, relațiile dintre cele două țări s-au degradat. În declarația, care poate fi citită pe pagina de internet a PCRM, se mai spune că, în mod voalat sau direct, conducerea României pune la îndoială mereu identitatea și limba moldovenească, ofensând astfel întreaga populație a Republicii Moldova. În ajunul vizitei președintelui României, liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a pus la îndoială oportunitatea ei, spunând că Traian Băsescu ar trebui mai bine să rămână acasă. Iar, potrivit presiei de la Chișinău, comuniștii nu au participat în această seară la întâlnirea președintelui Băsescu cu liderii facțiunilor din Parlamentul Moldovean. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a spus că ar fi o greșeală să fie stabilită o dată pentru retragerea trupelor străine din Afganistan. Vorbind astăzi la Berlin, unde l-a primit pe președintele afgan Hamid Karzai, Merkel a spus că anunțarea unei date a retragerii ar încuraja milițiile talibanilor, care luptă împotriva forței internaționale. Merkel a anunțat că Germania va trimite încă 500 de militari în Afganistan, unde are deja 4.300 de soldați. În Polonia și în alte țări au avut loc astăzi ceremonii cu ocazia împlinirii a 65 de ani de la eliberarea de către Armata Roșie a lagărului de concentrare nazist de la Auschwitz. Supraviețuitorii Holocaustului, cum este numită uciderea a 6 milioane de evrei în al doilea război mondial, s-au adunat la muzeul aflat acum pe locul fostului lagăr în sudul Poloniei. La ceremonie a participat și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. În 2005, ziua de 27 ianuarie, a fost declarată de Națiunile Unite Zi Internațională de Comemorare a Holocaustului. Un grup irachian afiliat rețelei Al-Qaeda și-a asumat astăzi răspunderea pentru triplul atac sinucigaș care a ucis aproximativ 40 de oameni la Bagdad săptămâna aceasta. Atacurile au avut ca țintă 3 hoteluri din centrul capitalei irachiene, dintre care unul este folosit frecvent de ziariștii străini, iar altul găzduiește ședințe ale guvernului irachian. Declarația prin care grupul numit Statul Islamic Irachian își revendică atacurile a fost postată pe internet și nu poate fi verificată din surse independente. Un haitian a fost scos de viu de sub dărâmături astăzi, la 2 săptămâni de la cutremurul care a distrus cea mai mare parte a capitalei Port-au-Prince. Militarii americani spun că supraviețuitorul a fost găsit sub ruinele unei clădiri din centrul orașului, cu un picior rupt și puternic deshidratat, și a fost dus de urgență la spital. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri, la orice oră, la adresa noastră de internet europalibera.org.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la radio Europa Liberă. România va sprijini activ apropierea Moldovei de Uniunea Europeană, dar nu va semna un tratat de bază.
A declarat președintele român Traian Băsescu în prima zi a vizitei sale la Chișinău.
Când știu că România singur nu stă bine picioare, eu cam nu știu și poate să ajute România cu Moldova, da?
Totuna, nu.
Totuși, eu suport că...
E bine că a venit. Eu cred că o să fie ajutor, cum n-ar fi. Iată acum cu deschiderea graniței.
Spun oamenii pe străzile Chișinăului despre vizita președintelui Băsescu. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană rămâne proiectul central al României în relația cu țara vecină. Este în esență ce a declarat la Chișinău președintele României, Traian Băsescu, care nu a uitat să mulțumească moldovenilor pentru sprijinul substanțial pe care i l-au dat în alegerile prezidențiale din decembrie anul trecut. Vasile Botnaru a urmărit prima zi a vizitei delegației române la Chișinău și relatează.
Nu există probleme insurmontabile în relațiile moldo-române, după ce la Chișinău s-a schimbat puterea. Aceasta este concluzia pe care a formulat-o președintele interimar Mihai Ghimpu înainte de a trece în revistă problemele pe care le vor avea de soluționat miniștrii din guvernul Boc împreună cu omologii lor de la Chișinău. Iată doar unul din capitolele caietului de sarcini, infrastructura.
Înainte de război, între trecerea peste Prut, existau vreo 45 de poduri. 25-45, oricum erau foarte multe. Astăzi, ca să te deplasezi, chiar acest mic trafic, acord care a fost ratificat și urmează să intre în vigoare, sper că în cel mai scurt timp, nu poate funcționa pe deplin, întrucât cetățenii trebuie să deplaseze o distanță de 100 de kilometri, 70 de kilometri. E nevoie să refacem, să reconstruim aceste poduri.
Traian Băsescu a insistat și el pe subiecte de audiență, prima în top fiind problema redobândirii cetățeniei.
În următoarele 6 luni, dosarele care au fost depuse înainte de intrarea în vigoare a noii legi a cetățeniei vor fi procesate. Deci până la 30 iunie, toate restanțele care provin din dosare depuse în anii 90, în începutul anilor 2000, vor fi procesate și se va acorda cetățenia celor care îndeplinesc condițiile.
Ca să-și fortifice promisiunea, Traian Băsescu a anunțat că în cea mai apropiată ședință, guvernul de la București va institui o agenție specială care se va ocupa de redobândirea cetățeniei.
Se va emite un act normativ care să vină în continuare în sprijinul creșterii vitezei de acordare a cetățeniei române celor care și-au pierdut-o în mod abuziv sau fără voința lor și urmașilor acestora.
Președintele României a dat asigurări că autoritățile române au în vedere o impresionantă listă de acțiuni în beneficiul tuturor cetățenilor moldoveni, prioritară fiind asistența acordată pe calea integrării europene. L-am întrebat pe Traian Băsescu cum ar fi să-i convingă și pe moldovenii care nu-l agrează, categorie din care face parte și ex-președintele Voronin, că eforturile autorităților române sunt în beneficiul Republicii Moldova. Iată cum a răspuns Traian Băsescu.
Pentru mine nu prezintă un interes deosebit oamenii politici care, într-un motiv sau altul, nu reușesc să vadă sau să accepte care sunt interesele poporului pe care au pretenția că le reprezintă. Eu consider că România are obligația de a sprijini cetățenii Republicii Moldova să acceadă cât mai rapid către Uniunea Europeană, un spațiu de securitate și un spațiu în care treptat, așa cum România o face începând cu 1 ianuarie 2007, deci treptat poți să-ți construiești prosperitatea. Sigur, ea nu se obține dintr-o dată. Intri și dă prosperitatea peste tine. Dar regulile permit cetățenilor Uniunii ca în timp să ajungă la prosperitate. Deci acest lucru mă motivează pe mine și nu opiniile unor cetățeni care ar fi de părere că ar fi mai bine să nu vizitez Republica Moldova. O voi vizita ori de câte ori voi avea posibilitatea.
Fanii lui Băsescu, care au dorit să îl salute, l-au așteptat în preajma statuii lui Ștefan cel Mare, cei drept ținuți ca de obicei la o distanță decentă, numai că președintele Băsescu, cum îi este obiceiul, a plonjat în mulțime fără ezitare ca să dea mână cu admiratorii. O adolescentă chiar a reușit să obțină autograful președintelui Băsescu pe portretul Caradeia. Mi s-a părut că oamenii din pază erau mai agitați ca altădată, temându-se probabil că membrii ai unor formațiuni stângiste ar putea exterioriza nemulțumirea, sonorizată de liderul comuniștilor. Spre bucuria bodyguardzilor, baia de mulțime a trecut fără incidente. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Iar pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org, puteți vedea și o galerie de fotografii, realizată tot de Vasile Botnaru.
Ce așteaptă concret moldovenii de la România? O întrebare adresată de Diana Răileanu unor locuitori ai Chișinăului.
Când știu că România singur nu stă bine picioare, eu cam nu știu și poate să ajute România pe Moldova, da?
Totuna, nu.
Totuși
eu
suport că...
Eu bine că a venit. Eu cred că o să fie ajutor cum n-ar fi. Iată acum cu deschiderea graniței cum n-ar fi. Cred că o să pun întrebări. Să nu ne ții pe noi închiși. Ori să ridici întrebarea asta, sunt ai voi, plecăm în România, ei la noi mai liber, noi mai liber la dânsii.
Chiar aceleași întrebări cu cetățenia, nu au fost tras atenții, mă rog, așa, 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 dar noi cunoaștem neamul nostru, știți. La moment, chiar momente fariseiești din partea guvernanților de la București, sunt unii pro, basarabene, sunt alții contra, nu prea vor.
Numai cu pașapoartele care merg acum să facă la oameni, ca să poată duce, să facă o capeică, ca să nu moară de foame aici.
Am înțeles deja că este promis un ajutor în sumă de 100 de milioane de euro, ajutor binevenit la moment. Evident, și în ce privește cetățenia, și în ce privește intensificarea relațiilor economice dintre diferite agenții economici, și acces cetățenilor de rând pe piața României.
Noi trebuie să avem relații de prietenie cu toate țările vecine. Nu avem de împărțit nimic nici cu România, nici cu Rusia, nici cu Franța, nici cu Italia. Nu trebuie să ne învrăjbim, ci doar să trăim bine cu toții.
Nu, eu consider că totuși suntem stat independent, care problemele interne pot fi soluționate numai de către statul Republica Moldova și nu trebuie să cerem ajutor nici României și nici Rusie și niciunui alt stat.
Voci de pe străzile Chișinăului consemnate de Diana Răileanu.
Reducerea în continuare a barierelor administrative și crearea condițiilor de finanțare a afacerilor sunt două din prioritățile guvernului pentru susținerea producătorilor locali, priorități despre care le-a vorbit ministrul economiei Valeriu Lazăr oamenilor de afaceri veniți astăzi să-și promoveze produsele la o nouă expoziție fabricată în Moldova, desfășurată la centrul Mold Expo. Producătorii au avut și ei ocazia să-și expună doleanțele, amănunte de la Vitalie Enache.
Majoritatea producătorilor locali cu care am stat de vorbă la expoziție spun că pentru a-și dezvolta afacerea în continuare au nevoie de credite cu o dobândă redusă. E și opinia lui Ion Cojocaru, director al întreprinderii de fabricare a mobilei din orașul Ștefan Vodă, care spune că cea mai mare parte a producției o vinde unor cumpărători străini.
Materialele pe care le procurăm poate fi cu reducere oarecare pentru așa cu lucrări, de pildă. Ori, de pildă, să avem o privilegie ceva, ori scuchiți de taxe, să ne promovăm vieze mai mulți de pe țările din prejur, să ne aduci, să ne arătăm, să ieșim, să ne vadă mai mulți.
Prezent la expoziția fabricată în Moldova, premierul Vlad Filat a ținut să încurajeze pe oamenii de afaceri, promițând crearea unui mediu de afaceri prielnic pentru toți producătorii autohtoni. La rândul său, ministrul economiei Valeriu Lazăr a declarat la o masă rotundă organizată cu aceeași ocazie că guvernul va continua să reducă barierele administrative și va lua unele măsuri menite să faciliteze creditarea producătorilor de către băncile comerciale.
Vă dau exemplu, din cadrul proiectului Băncii Mondiale cu sporirea competitivității, 22,5 milioane de dolari este prima tranșă, care acum are loc finalizarea procesului de selectare a câtorva bănci, care vor finanța companiile care produc și sunt taxate la export, vor avea posibilitatea să crediteze la aceste bănci la o dobândă bancară limitată. Cum o vom face? Noi ne împrumutăm, statul ne împrumutăm la așa numite condiții de dezvoltare, noi le oferim băncilor comerciale la 4,5% și negociem cu băncile. La resursele pe care noi vă le oferim, vom da prioritate băncilor care își vor asuma o marjă bancară mai mică.
Ministrul Economiei a recunoscut în același timp că unii întreprinzători vor avea de suferit în condițiile de liberă concurență pe care promite să le ofere guvernul.
O să fie întreprinderi care o să falimenteze. Spre regret o să fie. Asta este. Economia de piață, prospiune, libera concurență, cineva câștigă, cineva pierde. Sigur, e regretabil când se va ajunge la lichidarea unei întreprinderi. Și aici noi nu putem interveni ca să-i dăm cuiva facilități mai mult decât le putem da oricăror. Vom avea grijă competiția să fie una liberă. Libera concurență dintre voi va arăta cine este mai bun, cine este mai tare.
Valeriu Prohnițchi, director la Centrul Expert Group, consideră că până acum nu s-a reușit scoaterea unor importante bariere administrative pentru producătorii locali.
De exemplu, Moldova este extrem de scump, de birocratizat și durează foarte mult să obțin permise de construcție. Și orice afacere mai mare decât medie, evident că presupune construcții. Este extrem de complicat să scoți terenul din circuitul agricol și să-l faci cu destinație pentru construcții. E o barieră cheie în dezvoltarea afacerilor în Moldova, inclusiv în aducerea mai multor investiții străine. Pe urmă, în ceea ce privește lichidarea afacerii. Din păcate, procesul de insolvabilitate în Moldova deocamdată nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze.
Valeriu Prohnițchi se îndoiește în același timp de capacitatea guvernului de a acoperi o parte a dobânzilor la la creditele băncilor comerciale oferite producătorilor.
Sunt salutat într-un fel bunile intenții ale guvernului în a facilita procesul de creditare, dar nu cred la modul sincer, nu cred că guvernul are suficiente resurse, spre exemplu, să compenseze o parte din dobânda pe care o plătesc întreprinderile care iau credit de bancare. Mai mult decât atât, nu cred că un guvern trebuie să facă asemenea lucru, pentru că una din abilitățile de bază a întreprinzătorilor este de a prognoza viitorul și de a ști să mobilizeze resursele financiare.
Valeriu Prohnitski de la Expert Group recomandă guvernului să simplifice împreună cu Banca Națională a Moldovei activitatea băncilor comerciale, să monitorizeze mai bine activitatea acestor bănci, iar pe de altă parte să îmbunătățească educația economică a întreprinzătorilor, astfel ca aceștia să vină la bănci cu proiecte atrăgătoare. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Lideri politici și din lumea afacerilor se adună în stațiunea alpină elvețiană Davos, unde are loc ca în fiecare an Forumul Economic Mondial. Economistul german Klaus Schwab, fondatorul forumului, a spus că anul acesta tema principală va fi regândirea economiei globale pe fondul semnalelor posibile ieșiri din criză, dar și ajutorarea unora din cele mai sărace națiuni ale planetei. E vorba în primul rând de Haiti, țară devastată de cutremurul de la 12 ianuarie. În ajunul deschiderii forumului, Klaus Schwab a declarat televiziunii americane CNN că criza economică globală a avut proporții aproape catastrofale și că face necesară o analiză profundă a cauzelor și învățămintelor pentru viitor. Corespondenții de presă aflați la Davos spun că la forum nu va trece neobservată ascensiunea economică a Chinei, despre care unii experți spun că va avea peste 10 ani cea mai mare economie din lume, detronând din această poziție Statele Unite. Barry Bosworth, economist american, crede că Occidentul nu evaluează încă la justa valoare importanța economică a Chinei. Economistul american spune că, din punct de vedere economic, China este mai dinamică decât Europa și Statele Unite. Mai mult, spune el, China nu mai este o simplă mașină de producție, ci o piață, în adevăratul sens al cuvântului. Anul trecut, de la forumul de la Davos, au absentat foarte mulți bancheri care au preferat să nu asculte la fața locului criticile despre rolul nefast jucat de instituțiile financiare în declanșarea crizei globale. Mulți dintre bancheri vor reveni acum la forum pentru a contracara încercările unor guverne, cum sunt cele din Statele Unite, Franța sau Germania, de a impune noi reguli mai austere în sistemul bancar. Un amănunt cu valoare simbolică este că bancherii nu vor mai circula la Davos anul acesta în limuzine, pentru că organizatorii au decis anul trecut că acestea sunt dăunătoare mediului ambient. Unii spun că interdicția este ridicolă, întrucât șefii de state nu sunt nevoiți să o aplice din motive de securitate. Aceiași critici spun că forumul ar trebui să examineze cât poluează avioanele comerciale și particulare și elicopterele folosite de ilustri participanți la reuniune.
La Universitatea Liberă a avut loc a doua lansare a două noi volume din seria publicată de Europa Liberă. E vorba de Jurnal Săptămânal, un volum coordonat de Valentina Ursu și de Realitatea cu Amănuntul, volum care strânge comentariile matinale semnate de scriitorul Iulian Ciocan. Cum au primit tinerii volumele, ce interesează, ce îi preocupă? Un reportaj semnat de Paul Hodorogea.
Zeci de tineri, majoritatea studenți, au venit să stea de vorbă cu jurnaliștii și comentatorii Europei Libere, Valentina Ursu, Iulian Ciocan, Emilian Galaicu Păun și Vitalia Ciobanu, făcând sala universității neîncăpătoare. După prezentarea celor două cărți, tinerii au adresat întrebări și au comentat cărțile lansate. Diana Gâncu, una din studente.
Mi s-a părut foarte interesant și a fost ca o îndemn de a o citi și de a cunoaște viața diverselor personalități, zi obișnuită din viața unei persoane obișnuită și din viața sau unui politician sau unui VIP. Ambele mi s-au părut interesante la prezentare și ambele doresc să le răsfoiesc și le citesc, să îmi împart părerile și cu prietenii, cu rudele și pe viitor poate vom ajunge și noi să publicăm o săptămână din viața noastră obișnuită de student.
După discuția de azi, Diana și-a făcut o promisiune.
De astăzi voi fi un fan al Europei Libere.
Ion Moșneagu, student la jurnalism și comunicare publică, ne-a spus că ascultă Radio Europa Liberă, dar mai mult de pe internet.
Pe internet acum practic face o revoluție în toate lucrurile astea. Mai am încă o carte de-a lui Iulian Ciocan, Realitatea cu Amănuntul, și practic mai mult din cartea și asta m-a informat, este o carte foarte bună și ce este și pe internet practic în rubrici, da? În această carte noi vedem realitatea și cred că pentru un jurnalism ar trebui să aibă foarte mare curaj în primul rând ca să scrie așa o carte, pentru că acum la noi nu este atât de democratic țara noastră. Ceea ce a făcut Iulian Ciocan este un mare progres. El a putut să să scriu așa carte într-o așa perioadă în care ne aflăm. De fapt, acum poate s-or schimba lucrurile.
Iulian Ciocan, autorul rubricii Realitatea cu Amănuntul, și-a prezentat în câteva cuvinte cartea.
E al treilea volum, sper să fie ultimul, deci eu așa o concep ca un fel de trilogie, așa, cotidianului. Pentru că riscul de a continua așa cu publicarea unor volume deja, cum să spun, este mare din punct de vedere literar. Și am în acest al treilea volum niște personaje pe care mie mi se pare emblematice cumva pentru tranziția noastră, pentru acești 20 de ani, 18 cât o fi, pe care îi parcurgem așa de la independență. Sunt niște oameni cu care poți crea tipologii. Un funcționaraș arogant, bună oară. Am intrat odată într-o subdiviziune a primăriei și țin minte că era ușa deschisă la el, stătea la un birou, era foarte impozant, așa, scria ceva și am bătut la ușă și am spus: bună ziua, am putea să vorbim cu dumneavoastră un minut ceva? Și s-a șternut o liniște mormântală, funcționarașul nu răspundea, scria ceva, ca și cum nu ne vedea, nici măcar n-a ridicat capul. Și atunci am îndrăznit a doua oră și am zis că: bună ziua, am putea să vorbim cu dumneavoastră un minut, 30 de secunde să pun o întrebare? Iarăși n-a răspuns nimic și atunci am înțeles că eram cu cineva, că trebuie să ne retragem totuși, pentru că nu aveam sors de izbândă. Deci sunt foarte multe personaje.
Valentina Ursu, autoarea emisiunii de sâmbătă a Europei Libere, în care și are locul rubrica Jurnal Săptămânal, a îndemnat tinerii să țină și chiar să vină să publice asemenea jurnale.
Hai să vă mai provoc un pic și să vă întreb, totuși faceți parte din generația tinerilor care se consideră liber, nu?
Sigur.
Gândiți liber?
Da.
Acționați liber?
Da.
Iată, asemenea ascultători am vrea să avem cât mai mulți.
Valentina Ursu a și dezvăluit unul din secretele rubricii Jurnal Săptămânal.
Dacă a fost un politician, să iau și un om de la firul ierbii. Dacă a fost un tânăr, să-l iau și pe unul care nu-i ajunge bani de pensie, dar are el chef să scrie un jurnal săptămânal, și am găsit și din ăștia. Dar am încercat cam să văd ce perioadă e și cine s-ar potrivi din acest segment al societății moldave să scrie jurnalul pe perioada unei săptămâni.
Oana Serafim, directorul Serviciului pentru Republica Moldova al Radio Europa Liberă de la Praga, a dezvăluit tinerilor care a fost ideea apariției jurnalului săptămânal.
Ideea noastră a fost de a ne uita într-un an răsfoind această carte și să vedem cât mai multe perspective diferite, de la oamenii obișnuiți până la ceea ce se cheamă VIP-uri.
Despre cartea lui Iulian Ciocan, Oana Serafim a spus:
este un exercițiu de mare finețe scriitoricească și încearcă să surprindă ceea ce vă enervează pe fiecare în fiecare dimineață, și anume lucrurile care ar putea să fie altfel și nu sunt.
Tinerii au plecat, mult se pare, entuziasmați de la întâlnire. Le-a plăcut discuția cu jurnaliștii de la Europa Liberă, iar unii chiar s-au interesat cum pot să facă parte din echipă, sugerând că cel mai puțin și-ar dori ca acest post de radio să dispară vreodată. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România consemnează cu acribie pe paginile de internet vizita la Chișinău a președintelui Traian Băsescu, o scurtă revistă a presei semnată de Tania Radu.
Ziarele de la București postează cu promptitudine pe paginile electronice informații privind vizita președintelui român Traian Băsescu la Chișinău. Evenimentul zilei detaliază agenda și bifează punctele deja consumate, iar în finalul articolului transcrie câteva reacții la prezența șefului statului român în Republica Moldova. Vicepreședintele Partidului Democrat, Oazu Nantoi, care este și analist politic, e citat cu dorința de a vedea venind investiții românești în Moldova, în ceea ce a mai rămas, spune el, din economia Moldovei. Liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, este amintit în acest grupaj cu epitetul de inoportună atașat vizitei liderului român. Nemulțumiri, arată evenimentul zilei, s-ar fi exprimat și în interiorul Alianței pentru Integrare Europeană. Marian Lupu, președintele Democraților Moldoveni, s-a păstrat, arată ziarul românesc, mai degrabă prudent și suspicios. România Liberă îl citează pe larg pe Voronin, comentând declarațiile ministrului român de externe Teodor Baconschi. Concluzia lui Voronin este că Băsescu vizitează Moldova ca pe propria colonie. În sfârșit, ca postare în timp real, Ziarul Financiar trebuie amintit cu transcrierea declarației făcute astăzi de Traian Băsescu. România nu va semna niciodată un tratat care să redefinească frontiera dintre România și Republica Moldova, întrucât Bucureștiul a recunoscut frontierele moștenite de la Uniunea Sovietică. Șeful statului, mai precizează ediția electronică a Ziarului Financiar, s-a arătat deschis față de semnarea unui acord care să stabilească regimul frontierei de stat între cele două țări. În Adevărul, Ovidiu Nahoi semnează un editorial pe tema acestei vizite. Principalul mesaj este că România trebuie să depășească stadiul declarativ al susținerii față de Moldova. E nevoie de abandonarea referirilor la tratatul Ribbentrop-Molotov, e nevoie de un plan de expansiune culturală, bineînțeles, mai adaugă Ovidiu Nahoi, este nevoie de proiecte economice majore în noua etapă a relațiilor dintre România și Republica Moldova. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Cine nu cunoaște numele lui Franz Kafka, scriitor emblematic al primelor două decenii ale veacului 20 și romanele sale? Mai puțin cunoscută publicului larg este istoria manuscriselor și corespondenței sale, devenite subiect al unei adevărate competiții cu implicații atât culturale și politice între instituții culturale din Israel și Germania. Kafka s-a stins din viață în 1924, iar scrierile sale au intrat în posesia prietenului și executorului său testamentar, dramaturg ceh Max Brod, refugiat la sfârșitul anilor 30 pe fundalul ascensiunii nazismului în Palestina. Brod, conștient de valoarea literară a manuscriselor, a refuzat să îndeplinească dorința lui Kafka transmisă pe patul de moarte de a-i fi arse toate scrierile. Mai mult, el și-a asumat misiunea de a promova moștenirea literară a lui Kafka, contribuind astfel la publicarea procesului și altor manuscrise importante. La moartea lui, în 1968, Brod a lăsat moștenire colecției de scriere ale lui Kafka, secretarei și prietenei sale de lungă durată, Esther Hoffe. Cu doi ani în urmă, la dispariția acesteia, moștenirea a intrat în posesia celor două fiice ale ei, care astăzi susțin că documentele sunt proprietatea strictă a familiei Hoffe. Arhivele statului israeliene, sprijinite de guvern, susțin însă că dorința și intenția lui Max Brod a fost ca secretara sa să cedeze scrierile lui Kafka unei arhive publice, la o universitate sau bibliotecă din Israel. Potrivit avocatului, care reprezintă Biblioteca Națională a Israelului, citat recent de Washington Post, Esther Hoffe nu s-a confirmat instrucțiunilor date de Brod, care a făcut distinția între drepturile materiale pe care i le-a cedat și transferul manuscriselor în posesia unei biblioteci publice. Disputa care a determinat recent o decizie judecătorească de inspectare a manuscriselor depuse în tezaurul unei bănci din Tel Aviv și din Elveția a fost alimentată de faptul că Elsa Hoffe a vândut în timpul vieții o serie de manuscrise primite cadou de la Brod. Cel mai prețios, manuscrisul original al procesului, vândut la o licitație publică în anii 80, a fost achiziționat de Muzeul Literaturii Moderne de la Marbach din Germania pentru suma de 1,7 milioane de dolari. Muzeul a negociat ulterior cu familia Hoffe achiziționarea întregului lot de manuscrise Kafka în speranța de a păstra intactă moștenirea lui Max Brod.
Invitatul nostru de astăzi este Nicolae Dabija, redactorul șef al săptămânalului Literatura și Artă.
Cu ocazia vizitei domnului Băsescu la Chișinău, un grup de asociații neguvernamentale din România și Republica Moldova, între care și Forul Democrat al Românilor din Moldova, adresează un apel către președintele României, domnul Traian Băsescu, și președintele Republicii Moldova, domnul Mihai Ghimpu, prin care propun să fie înființată de urgență o comisie prezidențială comună România-Republica Moldova pentru pentru analiza și lichidarea consecințelor pactului Ribbentrop-Molotov asupra poporului român. Se mai propune ca consecințele acestui pact să fie recunoscute drept ilegitime și criminale. Diplomatul Vasile Nanea, fost lucrător al Ambasadei României la Chișinău, creionează un portret al celui care a fost Andrei Vartic. Alexei Marulea povestește despre cel care a fost omul Grigore Vieru, cu detalii mai puțin cunoscute din viața pământească acestuia. Aurelian Silvestru vorbește despre putere și bunătate, Nicolae Rusu despre astrologii comuniști care nu văd în stele decât viitorul partidului lor, Gheorghe Calamanciuc se referă la teatrul politic al președintelui Partidului Democrat Marian Lupu, iar la rubrica Documente ale istoriei puteți citi un foarte incitant material semnat de Iulius Popa.
A fost Nicolae Dabija cu sumarul săptămânalului Literatura și Arta.
Prezentatorii emisiunii de seară, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine.
Aici Radio Europa Liberă.